Μπορείτε να ξεκινήσετε, Πάτερ.
Εις τ' Άνω του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρόν και τα πάντα, πληρώνεται σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο πάση κλήθος και σώσον αγκαθέτας πιάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός μόνο πασόφους αλήθεια αναδείξας. Καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σε γενεύσας. Φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινό το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, νευστό ψώμα το φως του απρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς Χριστιαν τολός σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Εις αναμάρτητον χώραν και ζωηράν επιστεύθην και ως πορείσας την αμαρτίαν, τη δρεπάνια θέρεσα του στάχιας αμελίας και δραγμάτων εις στίβασα πράξη όνοντας τιμονίας, άσια κατέστρωσα ουχαλονί της μετανοίας. Αλετώσιο των προαιώνιων γεωργών ημών Θεών, το ανέμο της ίσφρας πονίας, απολύκμισον το άχυρον τον έργο μου και συτάρξον την ψυχή μου την άφηση, εις την ουράνιό σου συγκλίων με αποθήκην και σώσω με. Επιγνώμεν αδελφοί του μυστηρίου την δύναμη, το γάρεν της αμαρτίας προς την πατρικήν αιστείαν αναδραμώντα, άσω τον αιών ο Πανάγαθος χαρτί προϋπαντήσας σας πάζεται και πάλιν της οικίας δόξης χαρίζεται τα γνωρίσματα και μυστικήν της άνω επιτελεί εφροσύνην, θείων των μόσχων των συρθετευτών, είναι εμείς αξίως πολιτευσόμεθα, τότε θύσαντη φιλανθρώπου πατρί και το ενδόξω θύματι το σωτήρι των ψυχών ημών. Ο πόσον αγαθόν ο άθλιος εμ' αυτόν εστέρισα, όποιες βασιλείας εξέπεσα ο ταλέπρος εγώ, τον πλούτον ινάλωσα, ον περέλαβον, την εντολήν παρέβην, η μητάλαινα ψυχή, το περίτε ονείο λοιπόν καταδικάζεσαι, δύο προτέλους βόησον Χριστό το Θεό, ως τον άστον δόξα με ον, ο Θεός και λέει σών με, της πατρικής δωρεάς διασκορπίσας των πλούτων, αλόγης είναι βοσκόμινο τάλας κτίναση και της αυτών οργόμενος τροφής ελίμωτον μη χορταζόμενος, αλλά επιστρέψας προς τον έσπλαχνον πατέρα, κραυγάζω στη δάκρυση, δέξε με ως μίσθιον προσπίπτοντα από τη φιλανθρωπία σου και σώσω με. Ο ποιητής και λυτρωτής μου Πάναγνε Χριστός ο Κύριος, εκ της εις νηδίως προελθόν εμέν δυσάμενος, της πρώην κατάρας τον Αδάμ ελευθέρωσε, διός η Πάναγνα στο Θεό μητρείται και παρθένο, αληθώς βόμενα συγγήτως, το χέρι του Αγγέλου χέρε δέσποινα, προστασία και σκέπη και σωτηρία των ψυχών ημών. Της μετανοίας άνοιξών μου πυλαζοδότα, ορθρίζηκα το πνεύμα μου προς νό των Αγιών σου, να ομφέραν του σώματος όλων εσπυλωμένων, αλλάς εκτήρμων κάθερον εσπανάχνω σου ελέη. Της σωτηρίας εύθυνων μου τρίβους Θεοτόκε, εσχερίσκα καταρρύπωσα την ψυχή αμαρτίας, ως ραθήμος το βίο μου όλων εκδαπανίσας, τεσές πρεσβείες δρύσανε πάσα καθαρσίας. Τα πλήθη των πεπραγμών μου δεινών, ενώνω τα άλλα στρέμονται φοβεράν μέρα της κρίσεως, αλλά θαρώνει το έλογο στις πλαχνίες σου ως οδαβή βόση, ελέη σώμε ο Θεός κατά το μέγα σου έλεος. Δοξασμένος είναι ο Κύριος, που μας επιτρέπει να γευόμαστε τις ευλογίες Του και τις δωρεές Του. Κυριακή του Ασώτου, δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, η πρώτη εβδομάδα του τελών του Φαρισαίου ήταν προσευχή με ταπείνωση. Τώρα με αυτήν εδώ την παραβολή ο Κύριος μας λέει να προσευχόμαστε με μετάνοια. Σπλαχνικός ο πατέρας μας, δέχεται όλους. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μας, ταιριάζουμε και με τα δύο τα αδέλφια. Και με τον άσωτο, αλλά και τον μεγάλο αδελφό. Ο άσωτος, ειλικρινής, ευθύς, αξιοπρεπής, διαφανής, λέει στον πατέρα του, εγώ δεν θέλω να ζήσω μαζί σου και διαχωρίζει τη θέση του. και φεύγει. Αυτό του δημιουργεί μετά την δυνατότητα να θυμηθεί τι έχασε όσο ήταν κοντά στον πατέρα του και να γυρίσει με μετάνοια. Ο μεγάλος αδελφός ο δεύτερος, είμαστε όλοι εμείς που μένουμε κοντά στον Χριστό, στο στοργικό πατέρα μας. Αλλά, όλες τις αμαρτίες μας τις κάνουμε κρυφά. Τις επιτελούμε κρυφά. Είμαστε υποκριτές. Είμαστε άτομα τα οποία έχουμε την τάση να επιτελούμε αυτά που επιτελούμε, τα αμαρταλά μας έργα, αλλά να θέλουμε και ο Κύριος να μας επιβραβεύσει. Γι' αυτό αναφέρει, Κύριε, στον πατέρα του, δεν μου έδωσες ένα κατσίκι. Ξέρουμε τι σημαίνουν τα κατσίκια στις παραβολές, ότι είναι στην εξαριστερόν. Αυτός ζούσε με υποκρισία, ζούσε με πορνίες, με μοιχείες, αλλά στα κρυφά. Και ο πατέρας δεν το δεχόταν αυτό και το έλεγε. Και ζητούσε τώρα, που του είπε ότι δεν μου έδωσες ούτε ένα κατσίκι να φάω με τους φίλους μου, δεν με επέτρεψες να κάνω καμία αμαρτία, δεν με συγχώρησε ή δεν συνένεσε σε καμία αμαρτία από αυτές. Και του λέει, παιδί μου, εσύ πάντοτε ήσουν μαζί μου, εσύ ξέρεις ότι αυτά δεν επιτρέπονται. Εσύ ξέρεις, ήσουν μαζί μου, ό,τι έπρεπε να πάρεις, ό,τι έπρεπε να το κάνεις, το έκανες. Αυτός όμως, βλέπετε, επειδή δεν είχε αγάπη, επειδή δεν είχε μέσα του μετάνοια, επειδή δεν είχε μέσα του ό,τι το θεϊκό και ήταν υποκριτής, βρέθηκε εκτός του νυμφώνος. Όπως οι πέντε μωρές παρθένες βρήκανε την πόρτα κλειστή. Φοβούμε ότι και εμείς αυτό θα πάθουμε. Εάν δεν μετανοήσουμε, εάν δεν φερθούμε σωστά, θα είμαστε σαν τον μεγάλο γιο της παραβολής, που νομίζουμε ότι είμαστε κοντά στο Χριστό, κοντά στο Θεό, και θα έρθει εκείνη η στιγμή που και εμείς θα ντρεπούμε ή δεν θα θέλουμε να είμαστε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό όλοι εμείς που είμαστε μέσα, που λέμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, όλοι εμείς που λέμε ότι εξομολογούμαστε, όλοι εμείς που λέμε ότι ζούμε και μας περιμένει το φωτοστέφανο που νομίζουμε και να μας πει ο Κύριος Μαγκητές Λαμπάδες, ελάτε όλοι μέσα, λίγο να κάνουμε μια εσωτερική ζωή, να κάνουμε έναν επανέλεγχο της πνευματικής μας πορείας. Μήπως ζητούμε ο Θεός να νομιμοποιήσει τις αμαρτίες μας. Μήπως έχουμε παράπονα από το Θεό και ο εγωισμός μας έχει ξεπεράσει και το ταβάνι. Μήπως πλέον ζούμε αμαρτωλά και περιμένουμε ο Θεός να επιβραβεύσει και τις αμαρτίες μας όπως ο μεγάλος αδελφός. Ήμαρτον, Κύριε, συγχώρεσέ μας να μην ζούμε αυτή την πλάνη. Ήμαρτον, Κύριε, συγχώρεσέ μας και δώσ' μας μετάνοια όπως ο άσωτος εσύ ως παιδινικός πατέρας, για να μπορούμε να γυρίσουμε κοντά σου και να πούμε ποιησέν με, Κύριε, ως ένα το μυστήριο σου. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, να δοξάσω και τον Κύριο που μας χρησιμοποιεί για την δόξα Του, που μας χρησιμοποιεί ο Κύριος να τον διακονούμε, που δεν συνερίζεται τις αμαρτίες μας, αλλά παρόλα αυτά δέχεται και καταδέχεται να τον διακονούμε και να στείλουμε αυτό το κοντέινερ που εχθές γέμισε με τρόφιμα, που θα πάει στην καρδιά της Ιεραποστολής, θα πάει στην Κινσάσα, εκεί που είναι η θεολογική σχολή, που φεύγοντας ο μακαριστός Νικηφόρος επίσκοπος ο Άγιος Νικηφόρος, ο Άγιος που από μαρτυρίες που έχουμε και από εμφανίσεις που έχει, έχει την αγιότητά του. Ο Άγιος Νικηφόρος που έφυγε, μέχρι να γίνει η αλλαγή και η διαδοχή και να πάει τώρα ο πατήρ Θεοδόσιος, έμεινε η Ιερεποστολή χωρίς εφόδια, χωρίς τροφές, και εκεί ζούνε τα παιδιά τα οποία θα γίνουν και είναι άλλοι από αυτούς κατηχητές και ιερείς και Ιερεπόστολοι στην Αφρική. Οπότε είναι πολύ βασικό αυτό που κάνατε, που βοηθήσατε με την προσευχή σας, με τα μπράτσα σας, με τη δύναμή σας, με την ελεημοσύνη σας, από το ειστέρημά σας ο καθένας, όσοι δώσατε και όσοι θέλετε να δώσετε και δεν έχετε τη δυνατότητα. Ο Θεός βλέπει την πρόθεση, ο Θεός βλέπει την διάθεση που έχει ο καθένας μας, αρκεί να μην γίνονται σπατάλες από πλευράς μας, γιατί αυτό που μας περισσεύει ανήκει στο φτωχό. Δεν χρειάζεται να γεμίζουμε τις ντουλάπες μας αυτή τη στιγμή που ο κόσμος πεινάει με ρούχα και παπούτσια για να δημιουργήσουμε διάθεση, που θα τα φορέσουμε, ή να πάρουμε ριχτάρια και δεν ξέρω τι και φωτιστικά τα οποία δεν μας χρειάζονται, ή να σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο όταν ο άλλος δίπλα μας πεινάει. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Γέμισε το κοντέινερ περίπου με 19-20 τόνους τρόφιμα. Ο Θεός θα δώσει, θα τα ξοφλήσουμε σιγά σιγά. Όταν τρώνε οι πεινασμένοι, ο Θεός λέει ότι εφόσον επίησετε νήτου τον αδελφό μου, εμεί επίησετε. Δοξασμένο είναι ο Κύριος. Με το καλό να προσευχηθούμε να φτάσει. Μου έστειλε ένα περιοδικό αυτό. Δεν ξέρω αυτό το περιοδικό. Βλέπετε και τον καινούριο δεσπότη, τον πατέρα Θεοδόσιο. Και θα αναφέρω 3 περιστατικά από την προσωπική του εμπειρία. Θα το πω πολύ σύντομα, δεν θα σας διαβάσω όλο, να καταλάβετε σε ποιον στέλνουμε και τι επικοινωνία έχει με τον Θεό. Ένας νεαρός από τους κατηχουμένους ζήτησε να του μιλήσει για το παρελθόν του. Φαντάστηκε ότι κάποια παλιά αμαρτία βάραινε τον κατηχούμενο, μα και η πίεση του χρόνου και η επιθυμία να τονιστεί το μυστήριο της βάπτισης. Θέλησε να το διαβιβώσει πως η βάπτιση θα σβήσει κάθε σημάδι του παρελθόντος. Αυτός όμως επέμενε λέγοντας ότι κατάλαβε όλα όσα του είπε. Έχει όμως μεγάλο πρόβλημα συνείδησης και θέλει οπωσδήποτε να του τα πει πριν βαπτιστεί. Μετά την τόση πίεση δεν είχε επιλογή παρά τον ακούσει. Τι σε βασανίζει λοιπόν? Ο νεαρός κατηχούμενος μπήκε αμέσως στο θέμα. Υπήρξα μέλος μιας ομάδας μάγων. Μάγων κανονικών, με δύναμη που τους επέτρεπε να κάνουν πολλά και διάφορα. Μπορούσαν για παράδειγμα να πολλαπλασιάζουν το συνάλλαγμα αυξάνοντας τα χαρτονομίσματα, άλλοτε σε αριθμό και άλλοτε σε αξία. Ωστόσο, το βασικό μου πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσα να ηρεμήσω, επειδή η δουλειά δεν σταματούσε ούτε τις Κυριακές. Κάθε Κυριακή πηγαίναμε με άλλους μάγους σε ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε εντολή όλοι οι μάγοι να μην μπαίνουμε μέσα στο ναό από τον Βενζεβούλ, αλλά να στεκόμαστε έξω στις πόρτες. Εκεί κάναμε μυστικές τελετές και βλέπαμε με μυστικό τρόπο πώς ανέβαιναν οι προσευχές των ιερέων και των πιστών στον ουρανό. Όσοι λοιπόν από τους πιστούς ή και τους ιερείς ήταν συγκεντρωμένοι και είχαν μαζεμένο το μυαλό τους στην προσευχή, είχαν πάνω από τα κεφάλια τους μια ομίχλη σαν λιβάνι που ανέβαινε κατευθείαν στον ουρανό. Μια παρόμοια ομίχλη καπνού στεκόταν πάνω και από τα κεφάλια των αφηρημένων. Με εκείνον οι καπνοί της προσευχής δεν έβρισκαν τον δρόμο προς τα επάνω. Στριφογύριζαν πάνω τους σαν να τους ανακάτευε ο άνεμος κάνοντας συνεχώς κύκλους χωρίς σκοπό. Αυτές τις χαμένες προσευχές προσπαθούσαμε να τραβήξουμε εμείς οι μάγκες στις πόρτες και να τις τραβήξουμε προς το μέρος μας. Θεωρούσαμε μάλιστα πως αυτές οι χαμένες προσευχές των πιστών Ορθοδόξων μπορούσαν να μας ενισχύσουν στις μαγικές μας τελετές σαν είδος παράξενης πνευματικής φόρτισης. Πήγα παντού. Και σε παπικούς και σε προτεστάντες και σε ιδωλάτρες και σε μουσουλμάνους. Αλλά όταν άκουσα ότι εδώ έρχεστε εσείς που είστε Ορθόδοξος, ήρθα εδώ και είδα πως όλα όσα κατάφερνα στους άλλους ναούς, στις άλλες αιρέσεις, στις άλλες θρησκείες, εδώ ήτανε αδύνατο να τα κάνω. Τότε κατάλαβα που είναι η αλήθεια. Θέλω να βαπτιστώ. Μπορείτε να με βαπτίσετε. Όλοι κάνουμε τον δρόμο μας συχνά στη μετοχή μας στη λατρεία. Ο νους μας σαν αναλιάρικο σκυλί, που λέει και ο Μέγας Βασίλειος, τριγυρνά από εδώ και από εκεί. Με έτσι χάνει τον δρόμο προς τον ουρανό. Κύριε, βοήθησέ με, κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως θυμίωμα ενώπιόν σου. Το διάβασα, το ξαναδιάβασα, ένα κομμάτι σας είπα εγώ λίγο, την δύναμη της Ορθοδοξίας που βλέπετε δεν έχει καμία σχέση όπως καταθέτει και εδώ ο μάγος, αν και τους μάγους και τους δαιμονισμένους και αυτούς δεν τους ακούμε γιατί λένε ψέματα, γιατί το πρώτο ψέμα το λέει ο διάβολος, αλλά εδώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος κατέθεσε εμπειρία και τα παράτησε όλα με κόστος, με πολύ μεγάλο κόστος που θα τον κυνηγάει από το διάβολο, με πολύ μεγάλο κόστος ζήτησε να βαπτιστεί, γιατί εδώ υπάρχει αλήθεια, αλλά και είναι ένα μάθημα για μας όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, πώς πηγαίνουμε, οι προσευχές μας τι γίνονται, πού φτάνουν και αφτάνουν και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέει ο Ψαλμοντός, κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου. Είναι ίσως και οι περισσότεροι να το έχετε διαβάσει για την δύναμη της Ορθοδοξίας έναντι των παπικών. Δεν έχουμε καμία σχέση, οι άλλες δεν είναι εκκλησίες. Οι άλλες δεν είναι ομολογίες, δεν έχουν καμία σχέση. Η εκκλησία είναι μόνο η Ορθοδοξία και αυτοί που κάθονται σωστά κοντά στον Χριστό. Δεν έχει καμιά δύναμη. Γι' αυτό ο Κύριος να μας ασφαλίσει και να παραμείνουμε σωστά Ορθόδοξοι. Ανέφερε και ο μακαριστός Νικηφόρος, ο δεσπότης της Κισάσας, ένα άλλο περιστατικό. Πιστεύω να το διαβάσατε, σύντομα θα σας το πω. Έστειλε έναν ιερέα να πάει να λειτουργήσει σε ένα χωριό εκεί, που στη φυλή εκείνη ο μάγος ήταν ο πιο δυνατός. Και όταν πήγε ο ιερέας, του λένε η Ορθόδοξη Χριστιανή, φύγε, γιατί ο μάγος θα σε πεθάνει. Αυτός λέει όχι, έχω εντολή από τον επίσκοπό μου, θα μείνω να λειτουργήσω και αν θέλει αυτός να με πάρει, ας με πάρει. Και πήγε ο μάγος, το βρήκε μετά και του λέει φύγε, θα πεθάνεις, όπως πέθανε και ο μουφτής, όπως πέθανε και ο καρδινάλιος, όπως πέθανε και ο πάστορας, όπως πέθανε οι άλλοι που ήρθαν ομολογίες. Φύγε, να πάρεις και εσύ το ίδιο. Αυτός σου απάντησε το ίδιο. Εγώ πιστεύω στο Θεό μου. Ο Θεός των Ορθοδόξων είναι ο μόνος αληθινός ο Δημιουργός και Σωτήρας μου. Θα παραμείνω και αν θέλει ο Θεός να με πάρει, ας με πάρει. Από το πρωί πριν πάει στην Αχυροκαλύβα ο ιερέας, πήγε ο μάγος και όλοι οι φίλοι τα συγκεντρωμένοι εκεί για να δούνε πώς θα πεθάνει και ο Ορθόδοξος ιερέας. Ο μάγος απ' έξω έκανε τα δικά του. Κάποια στιγμή ένιωθε ότι πέφτουν από τον ουρανό βαρέλια με πέτρες, αλλά προσπάθησε, είναι απορροφημένος και αφοσιωμένος και ο ιερέας Ορθόδοξος, καθώς επίσης και οι Ορθόδοξοι. Και όταν ένας λογισμός είχε περάσει, πώς όταν θα πει τα στήρας που δεν πρέπει να είναι άλλοι, θα είναι αυτοί οι μάγοι. Αλλά όταν γυρίζει να πει το ειρήνη πες, πάση όταν έφτασε εκείνο το σημείο, δεν ήταν κανένας από αυτούς. Ο μάγος έπεσε, έσκασε και από το φόβο τους φύγανε όλοι οι άλλοι, διότι ο Βενζεβούλ, ο αρχηγός των δαιμόνων, δεν μπορούσε να ανεχθεί την ήττα του μπροστά στο Χριστό και μπροστά στη Θεία Κοινωνία και μπροστά στην αλήθεια της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτό βιώνουμε, αυτό ζούμε. Και δεν φοβούμαστε τίποτε από όλα που μας λένε. Και έχει συνέχεια η ιστορία αυτή, αλλά δεν τη λέμε. Να σας διαβάσω ένα δεύτερο περιστατικό. Γύριζε από μία περιοδία και εδώ αναφέρει που πήγε σε αυτή την φυλή. Δεν ξέρω το κατά πόσο εδώ φαίνεται. Βλέπετε πώς βρίσκεται εκεί πέρα έξω με όλους. Και γύριζε, είχαν πάει με ποταμόπλοιο 8 ώρες σκοπηλατώντας μέσα από το ποταμόπλοιο να πάνε και κατόπι γύριζαν. Λέει για μια στιγμή, Διάκο, να κάνουμε τον Εστερινό μέσα στο ποταμόπλοιο. Πατέρ, πού να γίνει Εστερινός εδώ μέσα στη βάρκα. Επέμενα και του είπα, θα λέμε μόνο τα λόγια, εγώ του παπά εσύ του Διάκου, και θα ψάλουμε ό,τι μπορούμε του Εσπερινού. Εντάξει, πατέρ μου. Άρχισαν με τα γνωστά, αλλά στο Κύριε και έκραξα και δύο στο σημείο κατευθυνθείτε η προσευχή μου στη μία ενώπιόν σου, μια υπέροχη μοσχοβολιά του στήληξε, σαν λιβάνι σπάνιο και εκλεκτό. Ταυτόχρονα μια βραχήθηκε μέσα τους σαν οξυγόνο που πλημμύρισε τους πνεύμονές τους. Τους ξύπνησε το μυαλό τους και ζωντάνεψε το κουρασμένο και ταλαιπωρημένο από την περιοδία σώματος. Μα εκείνοι δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Κράτησε ο καθένας για τον εαυτό του την αίσθηση και ολοκλήρωσαν την ακολουθία. Μόνο μετά το διευχόν, ο ιερέας σαν μεγαλύτερος έθεσε πρώτος την ερώτηση στον διάκο. «Πατέρ, κατάλαβες τι έγινε σε εκείνο το σημείο του Εσπερινού μας?» Ο διάκος, για να σιγουρευτεί πως ο ιερέας είχε την ίδια εμπειρία, δεν απάντησε ευθέως, λέγοντας μονάχα, «Τι πάτε, κατάλαβες τη μυρωδιά λιβανιού σε εκείνο το σημείο?» Σαν βεβαιώθηκε ο διάκος ότι και ο πατήρ ένιωσε το ίδιο, τότε μόνο εξέφρασε και τη δική του εκείνη εμπειρία. Γεμάτη θαυμασμό και χαρά άρχισαν να συζητούν το θαυμαστό εκείνο γεγονός. Η ψυχή τους φτερούγγισε πια και δεν μπορούσαν παρά να συμφωνήσουν πως ο Κύριος τους είχε με τον απρόσμενο και θαυμαστό εκείνο τρόπο φανερώσει ότι τηρεί απαρέγκλητα την υπόσχεση που έδωσε στους πρώτους Αποστόλους. Και ειδού, εγώ με θυμών εμή, πάσα στα σημέρας έως συντελείας του αιώνος. Αμήν. Βλέπουμε πόσο έντονη η παρουσία είναι σε αυτά τα άτομα εκεί που δουλεύουν. Και εδώ βλέπετε πως ο δεσπότης είναι μέσα στο σε αυτή τη χαβούζα, τι είναι, σε αυτή τη λίμνη, μέχρι τα γόνατα επάνω τιμένος, και πως βαφτίζει, κατεβαίνει εκεί μέσα με τη στολή και πως βαφτίζει τους ανθρώπους. Και δείτε, ακούστε ένα γεγονός. Νομίζω ότι βοηθάει και αυτό πολύ. Ο πατήρ χαράζει το πρόγραμμα των ημερών της παραμονής του στην ευλογημένη και φιλόξενη μακρινή ενορία. πρωινές θείες λειτουργίες, συναντήσεις κατηχημένων, ορθοδόξων νέων, παιδιών και μεγάλων, εξομολόγηση, ετοιμασία για βαφτίσεις. Και το βράδυ, με το λιγοστό φως του κεριού, συζήτηση με τους πιστούς που δεν χορταίνουν τον ακούνε. Όποτε πάει στις περιοδίες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη την ημέρα, ή ακολουθίες ή κήρυγμα. Ένα τέτοιο βράδυ, την έμορφη κουβέντα τους διέκοψαν σπαρακτικές φωνές μιας πονεμένης μάνας. Φτάνει στο σπίτι που φιλοξενεί το λειτουργό του υψίστου. Απλώνει κετευτικά τα χέρια και παρακαλεί με λυγμούς. «Πάτερ, έλα και σε μένα, η κόρη μου πεθαίνει. Μέρες τώρα είναι βαριά άρρωστη. Πήγα παντού, πάτερ μου. Ο μάγος πάλεψε όλη νύχτα. Φώναζε δυνατά, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο πάστορας μου είπε ότι μας τιμωρεί ο Θεός. Εμένα αλλά και την κόρη μου. Κι άλλα μου είπε ο καρδινάλιος και άλλα ο μουφτής. Τι να κάνω, πάτερ μου, βοηθήστε με. Άκουσα και πιστεύω ότι εσείς έχετε τις πιο δυνατές προσευχές. Ελάτε να προσευχηθείτε για το παιδί μου. Ελάτε να το σώσετε». Ο πατήρ την κοιτάζει σιωπηλός. Του θυμίζει τη χαρανέα του Ευαγγελίου. Τη συμπονά. Σηκώνεται και την ακολουθεί. Πόση απόσταση. Τα δάκρυα της μάνας φέρνουν και στα δικά του μάτια δάκρυα. Προσεύχεται. Παρακαλεί τον Κύριο να ελέησει τη μάνα και τη δύστυχη κόρη. Φτάνει σε ένα στο σπίτι. Γαλήνια απλώθηκε παντού. Η κόρη, μετά την προσευχή, σαν να βυθίστηκε σε ύπνο. Δισταύρωσε. Συμβούλεψε τη μάνα και έφυγε. Σε λίγες μέρες φεύγει και από το χωριό. Οι πιστοί ευγνώμονες τον συνόδευσαν ως το μικρό εγκεφράκι. «Πάτερ, να μας ξανάρθετε». Τους ευλόγησε άλλη μια φορά και πήρε τον δρόμο του γυρισμού. Κάποια τρέχει πίσω, φωνάζει και θέλει να τον προλάβει. Γυρίζει και βλέπει την πονεμένη μάνα και από κοντά το καριτσάκι χαρούμενο. «Μέγας είσαι, Κύριε», σέλησε και δόξασε το Θεό. Πέρασε πολύς καιρός. Επέστρεψε πίσω για τις προγραμματισμένες βαπτίσεις κατηχουμένων και νηπίων. Ο πατήρ έπληκτος βλέπει μπροστά του την κόρη του χωριού με τη μάνα. Βάλιζαν χιλιόμετρα με τα πόδια για να φτάσουν εκεί. Παρακολουθήσαμε, ερχόμενοι με τα πόδια, όλα τα μαθήματα των κατηχημένων ανελιπώς. Αν μας κρίνετε κι εσείς έτοιμες για το μεγάλο μυστήριο, ρωτήστε μας, εξετάστε μας, βαπτίστε μας, όπως εσείς θέλετε. Τι να πει ο πατήρ. Οι ψυχές πανέτοιμες για τη μεγάλη ώρα. Πήραν την ευλογία και προσήλθαν στο βάπτισμα. Δόξα σοι, Κύριε. Πάντα στέλη σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθεί. Βλέπουμε ότι το η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο εφαρμόζονται στην Αφρική και όχι από άγνωστους, αλλά από ανθρώπους που τους ζούμε, που έρχονται και μας ζητάνε την βοήθειά μας για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο και σε αυτούς τους αδελφούς. Έρχονται και ζητάνε την βοήθειά μας, γιατί οι Ορθόδοξοι είμαστε οι πιο φτωχοί. Πολλά κονδύλια από την Αμερική και από άλλα μέρη και από τα Εμιράτα. Από τα Εμιράτα δέχονται οι μουσουλμάνοι, από την Αμερική και από άλλα οι πεντηκοστιανοί, από τη Ρώμη οι παπικοί, και οι Ορθόδοξοι είμαστε οι πιο φτωχοί, που περιμένουμε από τους καημένους εμάς που ζητιανεύουμε και το ένα κιλό ρύζι και να δώσουμε και να είναι και αυτό μαζί με τον Πανάγαθο τις ευλογίες και τις πλούσιες δωρές, αλλά να δώσουμε κι εμείς, να δώσουν κάτω στους αδελφούς κάτι για παρηγοριά. Δεν μπορούν να δώσουν αυτά που δίνουν οι άλλοι σε υλικά, αλλά πνευματικά παίρνουν την αλήθεια, παίρνουν τον ίδιο τον Χριστό. Ήθελα να σας κάνω κοινωνούς, έφαγα τη μισή ώρα, συγχωρέστε με, αλλά νομίζω άξιζε να έχετε μία σιγουριά και να ξέρετε πού βοηθάτε και με ποιον τρόπο και πού φτάνουν και τι γίνεται το όλο έργο. Σας έστειλα και φωτογραφίες που φορτώσαμε. Όταν πρώτο ο Θεός και με το καλό φτάσει, πιστεύω να έχουν τη δυνατότητα, αν μπορούν, να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες από το άδειασμα του κοντέινερς και να μας στείλουν. Και τώρα, σε ένα θέμα πολύ επίκαιρο, η χριστιανική ζωή στην οικογένεια και η συμπεριφορά των συζύγων. Α. Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, στίχη 1 με 7. Ομοίως οι γυναίκες υποτασσέμενε τις ειδήσεις ανδράσιν, ή να και η τεινέσα πειθούσι το λόγο δια της των γεγονικών αστροφής, αν ευλόγου κερδιθήσονται. Εποπτεύσαντες την εφόβο αγνήν αναστροφήν ημών. Ον έστω ουχ έξω των εμπλοκής τριχών και περιθύσεως χρυσίων ή ενδύσεως σηματίων κόσμος, αλλά κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, εν το αυθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, ο έστιν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Ούτω γάρ ποτέ, και άγιε γυναίκες ελπίσου επί το Θεόν, εκόσμουν εαυτάς, υποτασέμενε της ειδής ανδράσιν. Ως άρα, υπήκουσε το Αβραάμ Κύριον αυτόν καλούσα, εις εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μη δε μία πτωήσιν. Οι άνδρες, ομοίες συνικούντες κατά γνώση ως ασθενεστέρο σκεύει το γυναικείο απονέμαντες τιμήν, ως και συγκληρωνόμη χάρη το ζωής, εις το μη εγκόπτεστε τας προσευχάς ημών. Επίσης, εσείς γυναίκες, να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, ώστε και αν μερικοί δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, να κερδιθούν στην πίστη με τη συμπεριφορά σας, χωρίς να ακούν λόγων, αφού θα δουν τη συνδεόμενη με το σεβασμό αγνή διαγωγή σας. Στολισμό σας να είναι όχι ο εξωτερικός, το να πλέκετε περίτεχνα τα μαλλιά σας και να φοράτε χρυσά κοσμήματα και να ντύνεστε με εντυπωσιακά και προκλητικά ενδύματα. Αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της ψυχής με το μεγαλείο του ακενόδοξου και ταπεινού πνεύματος. Αυτό είναι στα μάτια του Θεού πολυτέλεια. Έτσι δε άλλοτε και οι άγιες γυναίκες που πίστευαν στο Θεό στόλιζαν τον εαυτό τους υποτασσόμενος στους άνδρες τους. Όπως η Σάρα έδειξε υπακοή στον Αβραάμ και τον ονόμαζε Κύριό της. Εκείνης γίνατε τέκνα. Να κάνετε το σωστό και να μην φοβήσετε τίποτα. Εσείς επίσης άνδρες να συνέρχεστε με τις γυναίκες σας με κατανόηση και να απονέμετε τιμή στο γυναικείο σκεύος, επειδή είναι ασθενέστερο, αλλά και επειδή είστε συγκληρονόμοι της δωρεάς της ζωής και να μην παρεμποδίζονται οι προσευχές σας. Στην ενότητα αυτή, ο Απόστολος αναφέρεται στους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς μεταξύ των συζύγων. Αναπτύσσει το θέμα του σε δύο μέρη. Στο πρώτο, που είναι η στίχη 1 με 6, καθορίζει τη συμπεριφορά των γυναικών έναντι των συζύγων τους. Στο δεύτερο, που είναι μόνο στίχος 7, τη συμπεριφορά των ανδρών έναντι των γυναικών τους. Για τη γυναίκα ισχύει ο κανόνας της υποταγής, ακόμα και όταν ο σύζυγός της είναι ειδωλολάτρης. Για τον άνδρα ισχύει ο κανόνας της κατανόησης και της προστασίας της σύζυγου του. Προτρέπει τους χριστιανούς σύζυγους να είναι στοργικοί προς τις γυναίκες τους και να τις περιβάλλουν με αγάπη. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι αφιερώνει 6 στίχους για τη γυναίκα και έναν μόνο στίχο για τον άνδρα. Δείγμα της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτεί η ασθενική φύση της γυναίκας, αλλά και η δύναμη της ψυχής της. Άλλωστε, από τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα, οι γυναίκες αποτελούσαν ένα μεγάλο και ζωτικό μέρος της Εκκλησίας. Την αρχή κάνουν οι μυροφόρες, που πρώτες είδαν τον αναστημένο Κύριο και έγιναν οι Ευαγγελίστριες των Αποστόλων. Και ακολουθούν συγκινητικά παραδείγματα γυναικών που ως μητέρες και σύζυγοι με την Αγία συμπεριφορά τους επηρέασαν και ανέδειξαν μεγάλους άνδρες στην ιστορία της Εκκλησίας. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ανθούσα, η Μέλια και Νόνα, η μητέρα των Τριών Ιερχών και η Μόνικα, η μητέρα του Ιερέου Αυγουστίνου και τόσες άλλες. Και να πούμε και για την Αγία Νόνα, ότι όχι μόνο τα 3 της παιδιά, αλλά και ο άνδρας της που ήταν 25 χρόνια στην αίρεση, με τη συμπεριφορά της, τον έφερε στην Ορθοδοξία. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, συχνά συνέβαινε να πιστέψει ο ένας από τους δύο σύζυγους, συνήθως η γυναίκα, ενώ ο άνδρας παρέμενε ειδωλολάτρης. Ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της γυναίκας στη συγκεκριμένη περίπτωση? Το θέμα απασχόλησε και τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου δίνει σαφή απάντηση. Το πιστό μέλος να μην διαλύει τη συζυγία, εφόσον το άπιστο μέλος δεν θέλει κάτι τέτοιο. Την ίδια θέση παίρνει και ο Απόστολος Πέτρος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο γάμος γίνεται αφορμή ιεραποστολής με την υποταγή και την κατά το δυνατόν επιρροή της χριστιανικής σύζυγου στον άπιστο σύζυγό της. Επίσης, μέσα στο γάμο υπάρχει η μυστική δυνατότητα να αγιάζεται ο ειδωλολάτρης τη σύζυγία του με τη χριστιανή σύζυγο. Διότι, όπως ο Δημιουργός νομοθέτησε, οι δύο σύζυγοι έσονται σε ένα. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σήμερα, που μπορεί να είμαστε όλοι με ορθόδοξοι χριστιανοί, δυστυχώς γίνονται και μεικτοί γάμοι που δεν τα θέλει η Εκκλησία, δεν τα θέλει ο Θεός. Μιλάμε για αυτούς που είναι ορθόδοξοι. Πόσοι ή πόσες έχουν σχέση με Θεό και ο άνθρωπός τους δεν έχει σχέση ή ζει με έναν δικό του τρόπο τη σχέση του με τον Θεό. Εσύ εκκλησιάζεσαι, ο άλλος δεν εκκλησιάζεται. Αν υπάρχουν και παιδιά, τα επηρεάζει αρνητικά με το παράδειγμά του. Η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Δυστυχώς υπάρχουν ειρωνίες από την πλευρά του άπιστου. Υπάρχουν κοροϊδίες, υπάρχουν πολλά. Εδώ χρειάζεται πολλή διάκριση από το πιστό άτομο. πολλές φορές για να μπορέσει να περάσει το πιστό άτομο τη γραμμή του, δυστυχώς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και την ρίχνει στο Θεό και στο πνευματικό. Πολλές φορές οι πνευματικοί βρεθήκαμε σε αντιπαράθεση, χωρίς να το γνωρίζουμε, με τους άνδρες ή με τις γυναίκες που ακόμη δεν το ξέρουν, ζευγαριών που ήρθαν και μας έπιασαν, διότι η γυναίκα ή ο άνδρας μας χρησιμοποιούσανε, με χρησιμοποιούσανε ή μας χρησιμοποιούσαν τους πνευματικούς ως άλοθη και να περάσουν τη δική τους γραμμή. Από το θέμα της συμπεριφοράς τους, που πολλές φορές δεν είναι καν χριστιανική, μέχρι και το θέμα των ιδιαίτερων σχέσεων, που είναι ένα ακαθόδες θέμα και νομίζω ότι πολλοί χριστιανοί δυστυχώς δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή ή επειδή έχουν τα δικά τους προσωπικά εγώ ή επειδή προφασίζονται την Θεία Κοινωνία ή οτιδήποτε άλλο, δημιουργούν πρόβλημα στον άνθρωπό τους με αποτέλεσμα να οδηγούνται αμφότεροι στην αμαρτία και μπορεί κάποιος με το μυαλό του να πάει να κοινωνεί διότι κράτησε αυτά που νομίζει, αλλά νομίζω, έχω τη γνώμη ότι κακώς κοινωνεί, διότι έγινε αιτία να αμαρτήσει ο άνθρωπός του εξαιτίας της δικής της συμπεριφοράς. Χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται διάκριση, χρειάζεται αγιότητα. Η σχέση μας με τον Θεό είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ γλυκιά. Και αν δεν προβάλλουμε το εγώ μας, τότε όλα διορθώνονται. Αν όμως προβάλλουμε το εγώ μας, δυστυχώς, τότε τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Στο πρώτο στίχο βλέπουμε ότι η πρώτη λέξη είναι ομοίως. Γιατί το χρησιμοποιεί αυτό, αυτή τη λέξη? Διότι επανέρχεται ο Απόστολος Πέτρος στην απαρίθμηση των καθηκόντων χριστιανών, τα οποία είχαν διακοπεί προηγουμένως, που ανέφερε την υποταγή των πολιτών στην εξουσία και των δούλων στους κυρίους. Και τώρα ακολουθεί η τρίτη περίπτωση, η υποταγή των γυναικών στους άνδρες. Αν τα ακούσει αυτά μια φεμινίστρια, υποταγή των γυναικών στους άνδρες, αν τα ακούσει μια χριστιανή εγωίστρια, με το πρώτο λέει, γιατί να υποκούω εγώ στον άνδρα μου, να υποτάσσουμε και να μην υποτάσσεται εκείνο σε μένα. Και βλέπουμε πόσο έτυχα σε κάποια μυστήρια και τόσο πικράθηκα που αν ήταν δυνατόν να ανοίξει η γη να με καταπιεί, την ώρα του μυστηρίου μαλώνανε ποιος θα πατήσει το πόδι ποιον, που δείχνει άγνοια, βλασφημία, βεβήλωση, που λέει στο αποτελικό ανάγνωσμα η δε γενή να φοβείται τον άνδρα που δεν ξέρει τι ερμηνεύεται και τι σημαίνει, να προσπαθεί να πατήσει και να γυαλάνε όλοι και να φωνάζει η μάνα της, η κουμπάρη θιά της, η πάτησε τον. Βεβήλωση, Θεέ μου, ήμαρτον, Κύριε. Δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία δείχνουν αστοιχείο τους άνθρωπους. Λες, ήρθαν να κάνουν μυστήριο αυτοί οι άνθρωποι. Τι ήρθαν να κάνουν εδώ πέρα. Ήμαρτον, Κύριε. Και γίνονται αυτά που γίνονται. Όλα μέσα στην Εκκλησία είναι σωστά. Και έρχεται και η ψυχολογία, έρχεται και η ιατρική, έρχονται οι επιστήμες να επιβεβαιώσουν αυτά που αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν λέμε υποταγή των γυναικών στους άνδρες, θα το εξηγήσουμε και παρακάτω, σημαίνει τον σεβασμό και την εκτίμηση, διότι η υποταγή αυτή που ποτέ, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ποτέ μια γυναίκα δεν υποτάσσεται σωστά στον άντρα, αλλά πάντοτε θέλει να κάνει το δικό της, αν είναι σωστή, συνετή, διακριτική και έχει μια πολύ καλή συμπεριφορά, επειδή ο άντρας πάντοτε είναι ευγενής, σωστός, εκτός αν έχει κόμπλεξ και αν δεν είναι ψυχολογικά εντάξει. Αν η γυναίκα φέρεται σωστά, εξασφαλίζεται η αρμονία στο γάμο. Ο Απόστολος Πέτρος, προηγουμένως στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 21-25 στόχο, έκανε λόγο για χάρη παρά Θεού και μίμηση Χριστού. Η υποταγή δεν είναι μια κοινή ανθρώπινη επιταγή ή αυθαιρεσία, αλλά είναι θεία επιταγή, την οποία υπηρετεί ο πιστός δια των Κύριων. Αυτό είναι το πρότυπο του πιστού. Ο πιστός, που μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα, έχει χάρη από τον Θεό όταν υπακούει στο θέλημα του Θεού και ξεχνάει μέσα στην οικογένεια το εγώ του, ξεχνάει την πατρική του οικογένεια, ξεχνάει το θέλω του και πάει στο εμείς. Τι συμφέρει σε όλους μας? Τι συμφέρει στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου? Τι συμφέρει στον άντρα μου, στα παιδιά μου? Όχι τι θέλω εγώ, όχι πώς μεγάλωσα στο σπίτι μου και έγινα ναυάγιο εγώ στην ψυχολογία, αλλά πώς θα μεγαλώσω με το παράδειγμά μου σωστά τα παιδιά μου, να μην τα κάνω και αυτά δυστυχισμένα όπως είμαι εγώ. Η γυναίκα οφείλει υποταγή στον άντρα της για δύο λόγους. Πρώτον, η γυναίκα από τη φύση της είναι πλασμένη από τον Δημιουργό, ώστε να ευχαριστείται και να αναπαύεται, να βρίσκει τον εαυτό της στη διακονία, να βρίσκει τον εαυτό της στην υποταγή. Η γυναίκα πάντοτε θέλει στήριγμα, πάντοτε θέλει τον άντρα της μπροστάρι, τον θέλει υπεύθυνο, τον θέλει με πρωτοβουλία σωστή, που θα σέβεται όλους. Τον θέλει να τον καμαρώνει. Θέλει να είναι ο ηγέτης του σπιτιού. Αυτό είναι από τη φύση της. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός κήρυτε: ίσια την έκαμε ο Θεός τη γυναίκα με τον άνδρα, όχι κατωτέραν. Όταν έκαμε ο Θεός τον άνδρα, έλαβε ο Πανάγαθος μια πλευρά από αυτόν και έκαμε την γυναίκα και του την έδωκε για σύντροφο. Σύντροφο του άνδρα. Και με αυτή τη λέξη αποδίδεται και το νόημα στη γένεση που λέει «Βοηθός κατά αυτόν». Ο Θεός, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, δεν έπλασε τη γυναίκα από την κεφαλή του άντρα για να μην τον εξουσιάζει. Άρα, όταν μια γυναίκα τώρα θέλει να κάνει κουμάντο στο σπίτι της, περιφρονεί, υποτιμά, απαξιώνει, προσβάλλει, βρίζει, θίγει, περιφρονεί, κάνει μορφασμούς εναντίον του ανδρός της, δεν είναι όχι μόνο χριστιανή, αλλά δεν είναι υγιές. Άσχετα νομίζει αυτή ότι είναι στην εκκλησία. Άσχετα νομίζει αυτή ότι της λείπει το φωτοστέφωνο, διότι αυτή από μόνη της κρατάει το σπίτι. Έχει κόμπλεξ κατωτερότος, έχει τι κόμπλεξ έχει, και με αυτόν τον τρόπο θέλει να πάρει αξία και να κάνει κουμάντο. άνδρας πολλές φορές δεν θέλει τους καυγάδες και αν έχετε μια τέτοια κατάσταση, αλλά δημιουργεί τόσο πρόβλημα στα παιδιά του, που στα παιδιά της, που θα τα βρει στην εφηβεία και όταν μεγαλώσουν. Για να μην τον εξουσιάζει ούτε από τα πόδια, για να μην την ποδοπατεί. Όταν ένας άνδρας φτάνει στο σημείο να μιλάει άσχημα στη γυναίκα του και να την χαρακτηρίζει με άσχημες λέξεις, που ντρέπεσαι και να τις ακούς, ή με περιφρόνηση, μη μιλάς εσύ, το λέω ευγενικά, τι ξέρεις εσύ από αυτά, ή έτσι ήταν και η μάνος, ή οτιδήποτε άλλο, όταν την ποδοπατεί και την καταπατεί, τότε δεν είναι υγιές. Σημαίνει ότι, άνδρα, έχεις πρόβλημα. Δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Δεν σέβεσαι αυτήν που εσύ τη διάλεξες. Δεν σου τη δώσανε με το ζόρι. Εσύ τη διάλεξες και την πήρες για να κάθεται ίσα δίπλα σου. Όχι για να είναι κατώτερος και να την ποδοπατείς. Όχι για να είναι δούλα σου. Αυτή χαίρεται να σε διακονεί. Έρχεσαι στο σπίτι. Με χαρά θέλει να ανοίξει την πόρτα. Να, λέει, να πει καλό στον άντρα μου. Καλό στο λεβέντη μου. Να το ετοιμάσει, να τον περιμένει να φάνε μαζί. Να συζητάνε την ώρα του φαγητού. Όπως τα μοναστήρια την ώρα του φαγητού ακούνε βίους Αγίων. Επικοινωνεί το ζευγάρι, όλη η οικογένεια, στο μεσημερινό τραπέζι. Και αν δεν μπορεί στο βραδινό. Αν δεν είναι εφικτό λόγω των δουλειών που γίνεται, τουλάχιστον στο Σαββατοκύριακο να μαζεύεται όλη η οικογένεια. Μετά από την προσευχή, θα τρώνε όλοι μαζί, θα πηγαίνει να τρώει όπου θέλει ο καθένας στο δωμάτιό του δεξιά-αριστερά, θα περιμένουν όλοι να έρθουν, να κάνουν μαζί την προσευχή, σωστά το σταυρό τους, και εκεί ο καθένας μαζί με το φαγητό που θα ευχαριστήσουν την μητέρα. Μπράβο για στα χέρια σου, είσαι τέλεια νοικοκυρά, πολύ ωραία το έφτιαξες, αν και αυτό θα ξεκινήσει από τον προτέρων. Μοσχοβολάει το σπίτι καθαριότητα, μοσχοβολάει το σπίτι φρέσκο φαγητό. Να σε καλά ρε γυναίκα, να σε καλά ρε κούκλα μου, ομορφιά μου, πώς θα την προσφωνήσει. Και από εκεί και πέρα, συζητώντας, ευχαριστώντας, τα παιδιά βλέπουν στα μάτια τον μπαμπά, βλέπουν στα μάτια τη μητέρα και οι γονείς στα παιδιά τους, και όλοι χαίρονται και απολαμβάνουν. Απολαμβάνουν. Και όταν και αυτοί που δεν έχουν παιδιά μπορούν να συζητάνε τόσα θέματα, από το φαγητό μέχρι και τη σωτηρία τους, από θέματα τα οποία τους απασχολούν, που θα πάνε, τι θα γίνουν, ή άκουσα ότι ο τάδε γνωστός, ο τάδε αδελφός έχει αυτό το πρόβλημα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να συμμετέχουμε και ούτω καθεξής. Είπαμε όχι από τα πόδια να την ποδοποτεί, αλλά από την πλευρά του, για να την αγαπά, για να την αγαπά, για να την αγαπά, να είναι και ερωτευμένος μαζί του, γιατί ο έρωτας είναι πάνω από την αγάπη, και να υπάρχει αυτή η μοναδική έλξη ανάμεσα στο ζευγάρι, και εφόσον την αγαπά και αυτή νιώθει την αγάπη και πέφτει στην αγκαλιά του και ανταποκρίνεται στην αγάπη αυτή. Εκτός, είπαμε, αν υπάρχουν ψυχολογικά κόμπλεξ ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί αν εσύ αγαπάς και το άλλο άτομο δεν σε αγαπάει, τότε η κατάσταση είναι δύσκολη μέσα στο σπίτι. Αν είσαι πιστός, τα γόνατά σου κάνουν το στρώμα, προσευχή, 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 εφόσον υποσχέθηκες ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα πας στον παράδεισο, εφόσον υποσχέθηκες ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα αγωνιστείς, θα κάνεις προσευχή, να τον αγαπάς και να τον συγχωρείς για όλα αυτά που σου κάνει, όπως ο Χριστός συγχώρησε τους σταυρωτές του, αυτή σε δαγκάνει ή αυτό σε δαγκάνει, σου φέρεται άσχημα, σε περιφρονεί, σε απαξιώνει. Λες, Κύριε, όπως εσύ συγχώρησες τους σταυρωτές σου, όπως εσύ συγχώρησες όσου κάνουν κακό, συγχώρεσέ με. Αυτή όμως είναι η γυναίκα μου. αυτός είναι ο άντρας μου, συγχώρεσέ τους και δώσου μου τη δύναμη να τον αγαπήσω και να τον συγχωρέσω. Δικιά μου ήταν επιλογή και δώσ' μου τη δύναμη να φέρομαι σωστά. Ο άντρας να λέει θέλω να την προστατεύω και η γυναίκα να λέει τον αγαπώ και θέλω να υποτάσσομαι. Η ψυχολογία παρατηρεί ότι η γυναίκα είναι ον ετεροκεντρικό. Έχει το εγώ της έξω από τον εαυτό της και νιώθει πεπληρωμένη θυσιάζοντας τον εαυτό της. Όταν μια γυναίκα ξέρει και αγαπά, θυσιάζεται. Όταν μια γυναίκα αγαπάει, και δείτε συνήθως πόσο αγαπάει το παιδί της, όχι όμως άσχημα, να το αγαπάει σωστά, όταν αρρωσταίνει, όταν δυσκολεύεται, πώς θυσιάζεται, ούτε ύπνο, ούτε ξεκούραση, ούτε τίποτα. Εκεί, μέρα νύχτα. Και μια μέρα και δύο μέρες και μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες και μήνες έχουμε γυναίκες οι οποίες έχουν άρρωστα παιδιά στο νοσοκομείο και τρεις μήνες. Εκεί, από την πρώτη μέρα, φεύγουν για λίγο, πάνε κάνουν ένα μπάνιο τους αντικαθιστά άνδρας και ξαναγυρίζουν πάλι εκεί. Θυσία. Η γυναίκα όταν θυσιάζεται νιώθει τον εαυτό της γεμάτο και της δίνει αυτό άλλη ευλογία. Και αυτό φυσικά πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Εδώ είναι παράλογο μεν, αλλά αυτές είναι οι ευλογίες και οι δωρεές του Θεού. Έτσι μας έκανε. Ένα ελάχιστο δείγμα, όπως όταν έρχεστε εσείς, όλοι είστε ένα στην Ιεραποστολή και γίνετε μουσκεμα και κουράζεστε χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, με όλα αυτά εδώ πέρα, και χαίρεστε που διακονείτε τον Χριστό, αυτή η χαρά και η διακονία στο σπίτι μας, να την φανταστείτε, είναι πάρα πολύ μεγάλη στην νιωστή δύναμη. Αλλά και μέσα στη χάρη και μέσα στην Εκκλησία, το θέλημα του Θεού για τη γυναίκα είναι να υποτάσσεται στον άντρα της και να μην αυθεντεί. Βλέπετε, κηρύγματα μέσα στην Εκκλησία δεν κάνουν γυναίκες, όπως και η Παναγιά δεν έκανε. Βεβαίως, η κατεξοχή συνεργάτηδα του Θεού, η Παναγία μας, ήταν η γυναίκα. Οι πρώτες που είδαν τον Ιησού αναστημένο ήταν οι μεροφόρες. Και αυτές το ανήγγειλαν στους Αποστόλους. Γυναίκες και αυτές. Οι μεροφόρες. Σε αυτές ο Κύριος ανέθεσε τη μαρτυρία της Ανάστασής του στον κόσμο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου και τη διαπίμαση των ψυχών στους άνδρες. Θυμηθείτε Αγία Φωτεινή Σαμαρίτιδα, θυμηθείτε Αγία Νίνα, Ιεραπόστολος στη Γεωργία και η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτιδα, πόση απόσταση διέσαι μέχρι να πάει και στην Ρώμη. Αλλά και μέσα στην οικογένεια, ο άνδρας πρέπει να έχει τον ηγετικό ρόλο. Και αν δεν τον έχει, διότι το στραγγάλισε η μάνα του, από τη στιγμή που τον πήρες εσύ γυναίκα μου, βοήθησέ τον να αποκτήσει αυτό τον ηγετικό ρόλο. Μην τον έχεις εσύ να κάνει τις δουλειές τις δικές σου. Μην τον έχεις μπροστά στην κουζίνα και στη λάντζα. Μην τον έχεις στο να καθαρίζει, να σφουγγαρίζει, να μαγειρεύει, άλλο να σε βοηθάει, να συνεργάζεται μαζί. Αλλά μην δέχεσαι να κάνει τις δικές σου δουλειές και εσύ να είσαι στο τηλέφωνο και στο κινητό και να διευθετείς δίθεν υποθέσεις. Δώσε με το δικό σου τρόπο τον ηγετικό ρόλο στον άνδρα σου. Ενώ εσύ γυναίκα να έχεις τον υποτακτικό τον ρόλο, να έχεις τον ρόλο που σου αρμέζει από τη φύση σου. Και εσύ άνδρα, αν η γυναίκα σου δεν έχει τη δυνατότητα αυτή, βοήθησέ την. Βοήθησέ την να καταλάβει με ευγενικό τρόπο, χωρίς φωνές, χωρίς αντιδράσεις, ποιο είναι το σωστό. Αν δεν καταλαβαίνει όμως, η προσευχή θα δώσει τη δύναμη σε σένα και η προσευχή θα βοηθήσει μέσα στο σπίτι να υπάρχει ειρήνη. Έμπονη προσευχή, πολλή προσευχή, αν μπορείς και να νηστεύεις, ακόμη καλύτερα. Υποταγή φυσικά δεν σημαίνει υποδούλωση, αλλά υπακοή ο ένας στον άλλον, αλλά συνεργασία, αλλά συμπόρευση, συζυγία. Η διήσαν δράση. Εδώ θέλει να εκφράσει ο Απόστολος τη στενή σχέση που συνδέει τους συζύγους και την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο καθένας. Εννοεί ότι ο άντρας αποτελεί την κεφαλή και η γυναίκα το σώμα. Το σώμα υπακούει στο κεφάλι, αλλά και το κεφάλι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το σώμα. Ακόμη. Και όταν μας έλεγαν ένα παράδειγμα στις κατασκηνώσεις, θυμάμαι μας το έλεγε ο κύριος Σάκος, ότι αν βρέσει κεφαλή, αλλά αν πατήσεις έναν γκάθι, τι θα κάνεις? Θα σκύψεις και θα πάρεις το πέλμα σου που είναι μέσα στη βρωμιά, θα το σηκώσεις επάνω και με προσοχή θα βγάλεις το αγκάθι και θα το περιποιηθείς, ακόμη και στο πέλμα. Δεν λες εγώ είμαι κεφάλι και θα περιφρονήσω το πέλμα. Αυτή η συνεργασία, αυτή η αγάπη, αυτό το δώσιμο χρειάζεται να υπάρχει μέσα στην οικογένεια και με αυτόν εδώ τον τρόπο αυτή η σχέση βοηθάει τους δυο συζύγους να έρθει κοντά ένας στον άλλον, να ποθεί ο ένας στον άλλον, να λαχταρά ο ένας στον άλλον, να θέλει ο ένας να πέσει στην αγκαλιά του άλλου. Και αν δεν γίνεται αυτό, τουλάχιστον ο ένας να θέλει να βλέπει τον άλλον, να νιώθει ότι ο άνθρωπός του είναι ο παράδεισός του και όχι η κόλασή του και όχι το μαρτυριό του, χωρίς να λέει πώς θα δω τα μούτρα του, πώς θα ακούσω την κρίνια της, πώς θα ακούσω τις φωνές της. Να μην υπάρχουν τέτοια, να λαχταράς και να ποθείς. Να λαχταράς και να ποθείς, να τελειώσει η δουλειά σου που ήταν πολύ κουραστική και να λες να πάω στο σπίτι μου, να πέσω στην αγκαλιά της γυναίκας μου και να ξεκουραστώ. Ξέρει εκείνη πώς θα με ξελαφρώσει. Ή και η γυναίκα κουρασμένη από τα δικά της να λέει αυτός που με καταλαβαίνει είναι ο άντρας μου. Θα του τα πω και θα με καταλάβει. Και έτσι βλέπουμε ότι ο άντρας που είναι η κεφαλή λέει στη γυναίκα, μη στεναχωριέσαι γυναίκα μου, εγώ είμαι εδώ. Και η γυναίκα που είναι το σώμα λέει, μη στεναχωριέσαι άντρα μου, εδώ είμαι εγώ. Μαζί θα πορευτούμε. Στους άντρες που επιθυμούν, που απειθούν στο λόγο, στους άντρες που δεν είναι πιστοί, που δεν ακούν το κήρυγμα των Αποστόλων ή όσοι έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, όχι πάντα από κακή προαίρεση, αλλά πολλές φορές ίσως από προκατάληψη, ίσως διότι δεν μάθανε από το σπίτι τους, ίσως διότι, μπορεί να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να κερδευθούν οι ψυχές τους για τον Χριστό με την αναστροφή των χριστιανών γυναικών τους. Η λέξη αναστροφή περιλαμβάνει κάθε εκδήλωση συμπεριφοράς, όλες τις αρετές των γυναικών και όχι μόνο την σοφροσύνη, αλλά εκφράζει ο Απόστολος λέγοντας η ταπεινή και γλυκιά συμπεριφορά της χριστιανής γυναίκας αποτελεί άριστο κήρυγμα που μπορεί να συμβάλλει στη συμπόνια και ομοφροσύνη του ανδρογίνου, αλλά και στη σωτηρία του συζύγου. Την ίδια αλήθεια τονίζει και ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους. «Τι είδας γυναίκα ή τον άνδρα σώσεις?» «Γυναίκα μου», της λέει, «τι θα ωφεληθείς αν δεν σώσεις τον άνδρα σου, αν δεν πάτε μαζί στον παράδεισο?» Η χριστιανή σύζυγος με την ταπεινή και αγνή διαγωγή της ως ένα έμπρακτο κήρυγμα μπορεί να πετύχει εκείνο που δεν πέτυχε το ευαγγελικό κήρυγμα. Όταν ο άντρας που είναι αρνητής, που είναι αμύητος, που είναι προκατηλημένος με τα του Θεού, βλέπει την λαμπρή και ενάρετη διαγωγή της γυναίκας του και γνωρίζει ότι αυτή οφείλεται στη χριστιανική πίστη της, βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ δυνατό κήρυγμα που διεισδύει στην ψυχή του μαζί με τη δυνατή προσευχή της και διαλύει κάθε προκατάληψη. Είναι μια εμπειρία με την οποία μπορεί να υπερπηδήσει τα εμπόδια που κάνουν απροσπέλαση την καρδιά του στο λόγο και τον πείθει για την αλήθεια της πίστης. Συγγνώμη, στον πρώτο στίχο και είπα πολλά. Τη μισή ώρα την έφαγα και όλα και με την τα γεγονότα της Αποστολής. Εδώ ίσως να το δούμε πιο αναλυτικά, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά περισσότερα παραδείγματα, αλλά περιμένω και τις δικές σας ερωτήσεις, όσο μπορώ διακριτικά και διευκρινιστικά, να επέμβω στην οικογένεια, αλλά και ο καθένας από μας να δει τον εαυτό του. Εσύ γυναίκα να μην πεις καλά τα λέει στους άντρες, και εσύ άντρα να μην πεις καλά τα λέει στις γυναίκες, υπονοείς τη γυναίκα σου, αλλά δες τον εαυτό σου αν είσαι όπως λέει το Ευαγγέλιο. Εσύ γυναίκα όπως σε θέλει το Ευαγγέλιο και όπως σε θέλει σε πλαισιο ο Θεός και η φύση, και εσύ άνδρα το ίδιο. Και αν δεν είναι, ποτέ δεν είναι αργά. Η εξομολόγηση, η σωστή εξομολόγηση με μετάνοια, χωρίς να λέω τις αμαρτίες της γυναίκας μου ή η γυναίκα του άνδρα της, με μετάνοια, με συγγνώμη, να μιλήσω για τα δικά μου και να υπάρχει το σωστό αποτέλεσμα. Πάνω απ' όλα όμως προσευχή και μην ξεχνάτε να γράφετε και τα ονόματά σας στην προσκομιδή. Μην επηρεάζεστε που εγώ σας μνημονεύω σε κάθε θεία λειτουργία προσωπικά, αλλά και εσείς να γράφετε τα ονόματά σας. Να μην ζητάτε μόνο ρησφέτε από τον άλλον, αλλά να λέτε και εσείς στο Θεό, θέλω να σωθώ. Να μην λέει ο πνευματικός, σώσε αυτό και αυτόν, αλλά να φωνάζετε και εσείς, Κύριε, σώσε με. Γράφετε και εμένα από κάτω, να με λύσει και να με φωτίσει ο Θεός και να είμαι σωστός στην Εκκλησία, στο μυστήριο παντού. Ερωτήσεις?
Ναι, Πάτερ. Γιατί ονομάζουμε το γάμο μυστήριο? Τι το μυστηριώδες έχει?
Ο άνδρας και η γυναίκα. Ο άνδρας ήταν από άλλη οικογένεια. Η γυναίκα ήταν από άλλη οικογένεια. Είχαν μια άλλη νοοτροπία. Και ο Θεός τους ένωσε και τους έκανε ένα. Όχι μόνο στη σάρκα μία, που σήμερα το χρησιμοποιούν οι νέοι και είναι πολύ ποταπό αυτό το σεξ που κάνουν και είναι ζώδες, αλλά τον έχει ταυτίσει. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και γίνονται ένα. Πώς είναι δυνατόν αυτός που μέχρι τώρα δεν άφηνε την οικογένειά του, τον πατέρα του, τη μητέρα του, πώς σε μια στιγμή τους εγκαταλείπει και λέει στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου και το ίδιο και η γυναίκα. Μυστήριο. Αλλά και πώς ο Θεός τους ενώνει και τους κάνει συνδημιουργούς τη δημιουργία Του. Τους έχει όπως θέλει η Αγία Γραφή, όπως θέλει ο Κύριος, για τη σωτηρία πολλών πολλών ψυχών. Δεν είναι μυστήριο, αλλά υπάρχει και το θεϊκό. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα παρόν και η υπόσχεση που δίνει στο γάμο ότι εσύ θα γίνεις, με αυτόν τον άνθρωπο θα πας στον Παράδεισο, θα γίνεις ένα, έχει την ουσία του. Έχουμε ένα παράδειγμα, κάποιος όπως συνηθίζεται, παντρεύονται κάποιοι, ο ιερέας τους λέει από έξω την αγαπάς, τον αγαπάς, θα πάτε μαζί στον Παράδεισο, θα πορευτείτε, ναι, παρελάτε, πηγαίνουν μπροστά, το λένε στην Υγεία Τράπεζα, το λένε μπροστά στο Ευαγγέλιο, στους ιερείς, στους γονείς τους, στις εικόνες πάντα, και από εκεί και πέρα, εφόσον δίνεις αυτές τις βαριές υποσχέσεις ότι θα ζήσεις με αυτόν τον άνθρωπο και θα είσαι μαζί του μέχρι και στην αιωνιότητα και μάλιστα λέει ο ιερέας στην ευχή ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου ασπήλους αμόμους ανεπιβλέπτους διατηρών αυτούς εις τους αιώνας τα παίρνει, τα στέφανα από τα κεφάλια τους τα προσκυνούνε, τα βάζει μπροστά, πάνω στο Ευαγγέλιο και συνηθίζεται να τα έχουν στην κρεβατοκάμερα σε μια προθήκη και μέσα σε εικόνες. Ένα περιστατικό θα σας πω. Κάποιος κύριος, τα γκαλάκι, ο ίδιος τι έγινε, αμάρτησε. Και η γυναίκα έτσι πώς του ήρθε, δεν ήξερε τίποτε. Δεν κατάλαβε τίποτε, γιατί ήξερε να καλύπτεται αυτός. Λέει, μ' αγαπάς, θα πάμε μαζί στον Παράδεισο, τι λες, τιμάς τα στεφάνια μας. Αυτός τολμώντας να πει, ναι, τα στέφανα πέσανε και σπάσανε από εκεί που ήταν. Σύμπτωση, δεν ξέρω. Ήταν αυτό το οποίο όμως το συγκλώνησε τον ίδιο, ζήτησε συγγνώμη, διότι τον πρόδωσε η κατάσταση αυτή και φυσικά ο Θεός μπορεί να λέει ότι όταν υπάρχει προσωπική σχέση επιτρέπεται το διαζύγιο, αλλά για να μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα ζήτησε συγγνώμη και αυτό το συγκλώνησε και από εκεί και πέρα άρχισε να την ερωτεύεται περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Άλλη ερώτηση.
Υπάρχει σύνδεση του μυστηρίου του γάμου με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Παλιά κάθε μυστήριο επιτελούταν μέσα στη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν και συμμετείχαν στη Λειτουργία. Θυμάμαι που ο πνευματικός, ο μακαριστός, ο πατήρ Δαμιανός, θέλησε, επειδή με τη χάρη του Θεού ήμασταν όπως αγνοί μέχρι τη στιγμή του γάμου, γι' αυτό μπορούσε και χειροτονήθηκα, ήμασταν όπως λέει το Ευαγγέλιο, θέλησε και για ομολογία να γίνει το μυστήριο του γάμου μέσα στη Θεία Λειτουργία πρωί. Οπότε συμμετείχαμε και στη Θεία Κοινωνία, κανονικά ανήθηκα μπρος και στη μικρή είσοδο και στη μεγάλη είσοδο με δύο Ευαγγέλια, με δύο αποστολικά αναγνώσματα και του γάμου οτιδήποτε άλλο. Όλα τα μυστήρια παλιά ήταν συνδεδεμένα στην Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό μυστήρια κάνουμε πάντοτε Κυριακή. Κάνουμε Κυριακή, διότι εννοείται ότι το πρωί κοινωνούμε και κατόπιν συμμετέχουμε. Είναι, και προχθές μας το είπε ο δεσπότης μας, πού είδατε, λέει, γιατί βάζετε κάποιοι μυστήρια, ιδίως Παρασκευή. Δεν επιτρέπεται. Πέφτει η μέρα, τα ρήπα, δεν γίνονται. Επειδή σας λένε τα κέντρα, δεν γίνεται. Τη μέρα που σταυρώνεται ο Χριστός, εσύ να πας να παντρευτείς και να πας μετά να κάνεις το γλέντι και να καταλύσει. Δεν γίνεται. Κάτι οικονομία κάποιες φορές το κάνουμε Σάββατο, αλλά το πρωί εννοείται ότι είχαμε θεία λειτουργία, κοινώνησε το ζευγάρι. Τώρα δεν ξέρω ποιοι κοινωνάνε και πώς κοινωνούν και τι εξομολογούνται και πώς εξομολογούνται. Απλώς στείλε η Εκκλησία να υπάρχει θεία λειτουργία, να υπάρχει θεία κοινωνία και κατόπιν να επιτελούνται τα μυστήρια του γάμου ή της βάπτισης. Επόμενη.
Αφού ο γάμος είναι αδιάλυτος δεσμός, γιατί η Εκκλησία επιτρέπει το διαζύγιο?
Γιατί επιτρέπει το διαζύγιο, το επιτρέπει κατ' οικονομία, βλέπεις. Είδε σήμερα ή αυτές τις μέρες, σήμερα μου είπαν κάποιοι ότι ένας σκότωσε τη γυναίκα του ή και πόσοι άλλοι, διότι κάποιοι αν δεν χωρίζανε θα σκότωνε ένας τον άλλον, κατ' οικονομία. Βλέπεις ότι στον πρώτο γάμο λέει ευλόγησον, 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 αγίασον. Στο δεύτερο γάμο λέει συγχώρησον, σοφρόνησον. Και αναφέρει ότι αν και οι δυο κάνουν δεύτερο γάμο, είναι πολύ σύντομος, ούτε ευλογητός, τρισάγιο, και ο πρώτος γάμος ευλογείται. Κατ' οικονομία έχουμε το δεύτερο και τον τρίτο γάμο. Ένας γάμος είναι ευλογημένος. Αλλά για τους χύψη λόγους, επειδή υπάρχει μοιχεία στη μέση, επειδή ο ένας δεν θέλει και προκειμένου να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, γι' αυτό επιτρέπει και δέχεται η Εκκλησία ως στοργική μητέρα και λέει, εντάξει, έκανες λάθος την εκλογή σου, έκανες λάθος την επιλογή σου, δεν ενέχεται ο ένας τον άλλον, ήμαρτον, και το δέχεται κατ' οικονομία. Επόμενη.
Πώς συναντάται ο Θεός με τον άνθρωπο στο γάμο?
Πώς
συναντάται ο Θεός με τον άνθρωπο στο γάμο?
Μα αφού είναι παρόν. Είναι παρόν. Ο Θεός είναι παρόν. Συναντιέται στο γάμο με το μυστήριο, με την ακολουθία που υπάρχει, με τις ευχές που διαβάζει και με την πίστη. Αν δεν τον πιστεύεις, δεν είναι μαγικό αυτό εδώ πέρα, δεν είναι τίποτε. Πιστεύω στον Θεό μου, πιστεύω στον Κύριό μου, πιστεύω στον Σωτήρα μου και στον Λυτρωτή, τον θέλω ευλογούντα και είναι παρόν. Αυτό το νιώθεις. Το νιώθεις. Αν προετοιμάζεσαι για το μυστήριο του γάμου, το νιώθεις. Όπως προετοιμάζεσαι για την εξομολόγηση, προετοιμάζεσαι για τη Θεία Κοινωνία και το βιώνεις, ακριβώς το ίδιο βιώνεις και νιώθεις. Νιώθεις τον άλλον, τον, από εκείνη τη στιγμή και μετά, επειδή είστε και ένα σώμα με τον άλλον, από εκείνη τη στιγμή και μετά που νιώθεις, τον νοιάζεσαι. Δεν σε ενδιαφέρει ο εαυτός σου και αυτό σου το βάζει ο Θεός. Εκεί συναντιέται, στη θυσία, στην αγαπητική θυσία. Τον αγαπώ και θυσιάζομαι. Την αγαπώ και θυσιάζομαι. Δεν λέω σε βαρέθηκα. Δεν λέω δεν σε θέλω. Όπως εσύ, αν έχεις μία δυσκολία, θέλεις να σε συμπαρασταθούν και εσύ να συμπαρασταθείς όλους. Παρόν ο Θεός. Όλα αυτά ο Θεός μας τα βάζει και είναι εκεί παρόν. Βλέπετε, είναι παρόν και μας αρμόζει. Όταν ενώνουμε τα χέρια και δεν κάνουμε ούτε σταυρό, από τη στιγμή που θα αρμόσουν τα χέρια. Αρμός σημαίνει ο ένας μπαίνει μέσα στον άλλον, όπως ο ξυλουργός βάζει το ένα ξύλο μέσα στο άλλο και βάζει την ξυλόκολα, βάζει και τον αρμό για να κλείσουν. Έτσι ο καθένας, ο άνδρας με τη γυναίκα αρμόζουν και ενώνται. Παρόν ο Θεός που ενώνει αυτή την ενότητα. Είναι βίωμα, είναι εμπειρία, είναι τρόπος ζωής. Επόμενη.
Γιατί καθώς περνάνε τα χρόνια δεν είναι το ζευγάρι όπως ήταν πρώτα, με την ίδια αγάπη και ανυπομονησία να δει ο ένας τον άλλον?
Αυτό είναι λάθος. Αν δεν είναι όπως ήταν, σημαίνει ότι άφησαν να σβήσει η αγάπη τους. Δεν φρόντισαν να ανανεώνουν την αγάπη τους. Σημαίνει ότι παντρεύτηκαν από ένα συναισθηματισμό. Σημαίνει ότι κάτι άλλο τους έκανε κλικ. Δεν τους έκανε ποιότητα. Δεν ξεκίνησαν δηλαδή με εκτίμηση, δεν το βάλουν στη λογική αυτή η γυναίκα, αυτός ο άνδρας με καλύπτει εγκεφαλικά. Μπορώ να συζητάω, μπορώ να χαμογελώ, μπορώ να μικαινώ. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει συμπάθεια και εφόσον υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει μετά η έλξη, η μοναδική έλξη ανάμεσα στο αντρόγυνο, που αν και μετά από 5 χρόνια, από 10, από 20, από 30 χρόνια σου λένε να βρεις την ομορφότερη, την καλύτερη, την ωραιότερη, το ομορφότερο, το καλύτερο, το πλουσιότερο, τον ωραιότερο, να ψάξεις και θα δεις και πεις αυτό να θέλω. Με αυτόν που είμαι, αυτό είναι. Σημαίνει ότι εσύ ήδη δεν έκανε σωστή επιλογή, αλλά και να μην έκανε σωστή επιλογή, από τη στιγμή που έδωσε υπόσχεση στον Θεό, κοίταξε να ανανεώνεις τη σχέση σου και να είσαι κοντά. Να είσαι κοντά με τον άνθρωπό σου για να χαίρεσαι. Γιατί αν σταματήσεις να αγαπάς, αν σταματήσεις να είσαι ερωτευμένος με τον άνθρωπό σου, γίνεσαι δυστυχής. Θα αρχίσεις να λοξοκοιτάζεις. Γιατί δεν θα καλύπτεσαι στη συναισθηματικά, δεν θα καλύπτεσαι ψυχολογικά, δεν θα καλύπτεσαι και σαρκικά, δεν θα βλέπεις ότι ο άνθρωπός σου είναι ο μοναδικός για σένα, αλλά δυστυχώς θα ψάχνεις κάτι άλλο. Και το αμαρτωλό είναι άσχημο. Γιατί τα οψώνει της αμαρτίας θάνατος. Μια, δύο, τρεις θα σε πιάσει ο άλλος και καταλαβαίνεις να νιώσει ο άνθρωπός σου ή να νιώσουν οι γονείς σου ή να νιώσουν τα παιδιά σου ότι εσύ είσαι αυτός που είσαι. Να ξέρεις ότι αν δεν αγαπάς, αν έχεις παιδιά και δεν αγαπάς τον άνθρωπό σου, τα παιδιά σου το καταλαβαίνουν και τα κάνεις δυστυχισμένα. Μη μου πει κάποιος ότι αγαπάει τα παιδιά του και δεν φέρεται καλά στη γυναίκα του. Μη μου πει ότι μία γυναίκα αγαπάει τα παιδιά της και δεν φέρεται σωστά στον άντρα της. Αν τον περιφρονεί και αν τον απαξιώνει, δεν τον αγαπάει. Απλώς τον πήρε και τον χρησιμοποιεί σε οτιδήποτε άλλο. Και κάνει δύσκολη την ζωή των παιδιών και των ίδιων. Και το παιδί διχάζεται με ποιον να πάει. Βλέπει από τη μια συμπεριφορά από την άλλη, και ανάλογα, αν είναι ιδιωτελές το παιδί και κοιτάζει το σφαίρ του, θα κοιτάζει ποιος δίνεται περισσότερα λεφτά ή από εκεί και πέρα, ποιος του φέρεται έτσι, πώς του φέρεται αλλιώς, ή δυστυχώς μπορεί να καταλήξει και στην ομοφιλοφιλία, να καταλήξει και στη διαστροφή, διότι το πρότυπο δεν ήταν σωστό. Ή ακόμη και από τη σύλληψη, η σύλληψη δεν έγινε εν κυρίω, αλλά έγινε κάτω από πάθος, κάτω από μεθύση, κάτω οτιδήποτε άλλο, και αν δεν το θέλω, το παιδί νιώθει την απόρριψη. Η αγάπη αυξάνεται. Είχαμε ένα περιστατικό, πολύτεκνη μάλιστα γονείς. Τα παιδιά όμως φύγανε. Ο πατέρας ήταν εκεί, παππούς πλέον παρών, και αγαπούσε την γυναίκα του. Δεν ήθελε στο χωριό να δημιουργήσει πρόβλημα, στο χωριό, αφίλειρο, ας το πούμε, εδώ Θεσσαλονίκη, δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα στα παιδιά τους, να κάνουν την καριέρα τους Αθήνα, Καναδά, Αμερική, πιάσανε όλες τις μεγάλες πόλεις και τα κράτη, και αποφάσισε και του λέγανε, μη στεναχωριέστε, η μαμά σας έχει κάποιο πρόβλημα, θα τη βάλω εγώ σε μία κλινική και εγώ θα πηγαίνω να τη βλέπω. Τα καθησύχασε τα παιδιά του, και μια φορά που αρρώστησε και πήγε σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο για να του πάρουν αίμα, λέει, μη με καθυστερείτε, λίγο γρήγορα. Λέει, τι έχεις, να μην πω το όνομά του. Λέει, τι έχεις. Λέει, βιάσουμε ένα θείο, πού να πας, θέλω να πάω στη γυναίκα μου. Μα αφού δεν καταλαβαίνει. Ναι, λέει, θα πάρει το πρωινό της και θέλω να είμαι εκεί δίπλα της. Μα αφού θα την ταΐσουν νοσοκόμες, το ξέρανε δηλαδή το περιστατικό. Δεν με ενδιαφέρει που η ίδια δεν με καταλαβαίνει. Δεν με ενδιαφέρει που η ίδια δεν με αντιλαμβάνεται. Νιώθω εγώ τη ζήσαμε μαζί. Και όταν θα πάω θα τη δω και θα την πιάσω το χέρι, θα νιώσω και θα θυμηθώ την ευτυχία τόσων χρόνων. Μου αρκεί που την βλέπω. Με πληγώνει που δεν μπορώ να τη διακονήσω στο σπίτι, αλλά μου αρκεί που εγώ είμαι μαζί της. Αυτή είναι αγάπη. Αυτός είναι έρωτας. Αυτή είναι επικοινωνία σε οποιασδήποτε συνθήκες. Όχι να λέει αυτά που λέει. Κατάλαβες. Περνάνε τα χρόνια και ο έρωτας αυξάνεται. Μπορεί να έχει φύγει και το σεξουαλικό, αλλά μένει το τρυφερό, μένει το συναισθηματικό, μένει το μοναδικό, μένει η θεϊκή αγάπη, μένει η προσδοκία από κοινού του Παραδείσου. Μου είπανε, εγώ δεν ξέρω, μου είπανε ότι ένα καλό παράδειγμα φαίνεται σε μία σειρά που δείχνουν τον πατρός Παϊσίου τους, του Αγίου Παϊσίου τους γονείς, πώς ήταν αγαπημένοι οι γονείς και πώς η μητέρα έβλεπε στα μάτια τον πατέρα και πώς ο πατέρας τη μητέρα και πώς ζούσανε σαν πατριαρχική οικογένεια ευλογημένα με την προσευχή τους, με όλα αυτά. Εσείς βλέπετε ίσως την ταινία, και εγώ θα τα δω και θα νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Υπάρχει και άλλη ερώτηση, Γιώργο, πιάσαμε τις 10. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά εσείς.
Υπάρχουν άλλες δύο. Γιατί ναι. Όταν ο χριστιανός ή χριστιανή ερωτευτεί έναν ή μία αλλόθρησκο, αλλόθρησκη ή αιρετικό, αιρετική, τότε τι γίνεται?
Τι γίνεται? Προσπαθείς σε αυτή την περίπτωση να του διδάξεις την αλήθεια. Να του πεις ποιο είναι το σωστό. Και με έναν παιδαγωγικό τρόπο να καταλάβει ότι η μοναδικότητα, όπως είπαμε και στην αρχή της Ιεραποστολής, είναι η Ορθοδοξία, η αλήθεια, να βαπτιστεί, να ζει εν Κυρίω και να παντρευτούν μετά. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό που γίνεται, που παντρεύονται Ορθόδοξοι με άλλες, με αιρετικούς ή με άλλες θρησκείες, λεγόμενοι μεικτοί γάμοι, δεν τους θέλει ο Θεός. Αφού λένε οι κανόνες ότι δεν επιτρέπεται στην προσευχή, πώς θα πας να παντρευτείς? Μπορεί να υπογράφει ο άλλος ότι τα παιδιά σου θα γίνουν ορθόδοξα. Μα αφού αυτός δεν θα εκκλησιάζει, δεν θα εξομολογείται, δεν θα κοινωνά, δεν θα έχει τίποτε. Ποιο θα είναι το παράδειγμα για τα παιδιά? Πού θα προχωρήσεις? Πώς θα συμπορευτείς μαζί του για τον παράδεισο? Πώς θα συμπορευτείς? Να σας πω παραδείγματα που παντρεύτηκαν και μετά έγιναν αυτά που έγιναν. Ή ο ένας θα φύγει, ή ο άλλος θα φύγει, ή θα χωρίσουν, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά που τουλάχιστον ξέρω εγώ. Ενώ έχουμε παραδείγματα που τους ξέρετε, κάποια τα ξέρετε κι εσείς, που η κοπέλα ήταν προτεστάντης και μάλιστα πιστή στη δική της αίρεση, γνώρισε τον Ορθόδοξο, κατηχήθηκε, γνωρίστηκε και έβλεπε τα της θείας λειτουργίας μετά την βάφτισή της μοναδικά. Παλιά σας είχα δείξει και μία φωτογραφία που όταν έβγαλαν την αιρετική που βαπτίστηκε κανονικά, όχι που χρήστηκε μόνο, που βαπτίστηκε κανονικά μέσα στην κολυβήθρα, ήταν όλη φως από πάνω μέχρι κάτω. Και όταν τελείτο η θεία λειτουργία, δεν υπήρχε τέμπλο για αυτήν, δεν υπήρχε τέμπλο, έβλεπε όλα τα της θείας λειτουργίας να ετελούνται, έβλεπε να κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, έβλεπε τον ιερέα μέσα στο φως, έβλεπε. Και έμειναν αγνοί, δεν συνήλθαν μέχρι και το γάμο τους και κατέθεται ναι, ωραίο και το μυστήριο του γάμου, αλλά αυτό που έζησα στη βάφτιση και ζούσα στη Θεία Λειτουργία δεν ήταν όπως του γάμου. Και μετά από αυτές τις εμπειρίες, τις πολλές που είχε μέσα στο μυστήριο της οικογένειής της που έζησε. Έφυγαν μετά όλα αυτά τα έκτακτα και ευγνωμονεί και δοξάζει τον Κύριο που έγινε Ορθόδοξη. Αυτό είναι το σωστό. Και η άλλη ερώτηση.
Ήταν βοηθητικό στο ζευγάρι, πέρα από απόδειπνο και τη μελέτη της Αγίας Γραφής, να υπάρχει κοινός χρόνος για πνευματικά αναγνώσματα, συζητήσεις και άλλα?
Το τέλειο είναι, είπαμε, να εκμεταλλευόμαστε το μεσημερινό τραπέζι, την ώρα του φαγητού, την ώρα, ξέρω εγώ, της εκδρομής, οτιδήποτε άλλο, να είναι μαζί η οικογένεια. Δυστυχώς σήμερα η οικογένεια δεν θέλει να είναι μόνη της. Θα πάρει τον κουμπάρο, τη φίλη, οτιδήποτε άλλο, και θα βλέπεις, θα μιλάνε οι φίλοι μεταξύ τους, οι άλλοι, και τα παιδιά θα παίζουν. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει ενότητα στην οικογένεια. Σπάνια να πάρει ο μπαμπάς τη μαμά και τα παιδιά για να πάνε κάπου μαζί. Δεν μπορούν, δηλαδή, δεν μπορούν να δουν τον εαυτό τους, δεν μπορούν να δουν την οικογένειά τους, δεν, τι γίνεται. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να στερεί, την οικογένεια από μοναδικές στιγμές επικοινωνίας. Άσχημο. Πολύ άσχημο. Θα πρέπει η οικογένεια μαζί, να πάνε μαζί, να προχωρήσουν μαζί, να περπατήσουν, να κολυμπήσουν, να πάνε μαζί, να μιλάνε, να επικοινωνούν, να λέει το παιδί το ένα, να λέει το άλλο από τα αστεία τους, και να μπορούν να είναι και τα αδέλφια αγαπημένα. Έτσι χτίζεται η οικογένεια. Όταν όμως μαθαίνουμε διαφορετικά, ο άντρας βγαίνει με 2-3 ζευγάρια, πάμε μαζί να φάμε, πάμε μαζί εκεί, τι μιλάει με τη γυναίκα του? Θα μιλήσει με τους άντρες. Η γυναίκα με τις γυναίκες και τα παιδιά με τα ξύλους. Πού ενώνεται η οικογένεια, πώς ενώνεται η οικογένεια, αν δεν έχει αυτές τις εμπειρίες? Πώς ενώνεται η οικογένεια, αν δεν είναι μαζί οι οικογενειακές στιγμές, αν στις γιορτές? Πώς εμπνέσουν τα παιδιά μας ότι στις γιορτές, στις μεγάλες γιορτές ή στις γιορτές του σπιτιού, στις γιορτές μας, στις επιτήρες μας, τι θα έχουμε εκεί πέρα, τις Κυριακές, είμαστε στο σπίτι. Άντε κάποια φορά να φύγω. Η οικογένεια μαζί, ενωμένη όλοι. Διαφορετικά δεν θα είναι καθόλου τα αδέλφια, τα παιδιά σας. Δεν θα βρίσκονται μαζί. Πρέπει η οικογένεια να είναι μαζί και να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτέλεσμα. Έτσι δημιουργείται η ενότητα. Να βρίσκεις χρόνο να μιλήσεις. Να βρίσκεις χρόνο να προσευχηθείς μαζί. Να βρίσκεις χρόνο να διαβάσεις βιβλία. Να βρίσκεις χρόνο να σχολιάσεις κάτι. Να βρίσκεις χρόνο να πέφτει ένας πάνω στον άλλον. Να πλένετε μαζί τα πιάτα. Ο ένας να τα παίρνει, ο άλλος να τα σκουπίζει. Ο ένας να ξεσκονίζει, αλλά μαζί. Αν θες να βοηθήσεις και να συμπαρασταθείς. Να πηγαίνετε μαζί στα ψώνια. Και ας κρατάτε μαζί και τη σακούλα. Και ας δυσκίσετε στον δρόμο. Αλλά να είστε μαζί. Όχι φύγε από το σπίτι. Άντε, έχω να κάνω δουλειά, σήκω φύγε. Πάνε με την παρέα σου. Ή ξέρω εγώ, πάρε τα παιδιά και φύγετε. Η οικογένεια μαζί, να μάθουν, να υπάρχει μια συνεργασία. Εσύ παιδί μου αυτό, εσύ το άλλο, εσύ το άλλο. Να υπάρχει μια συνεργασία. Όχι ο ένας να μην θέλει τον άλλον. Ή ο άλλος ένας να βρίσκει χρόνο και δικαιολογία για να φεύγει. Εντάξει.
Ναι, πάτερ, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση.
Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ο Θεός ο Βασιλεύς, για να θυμηθεί μας όλων και της γης. Τον άρτημα του που ήσουν δώσει εμείς σήμερα και άφεσαι εμείς τα οφθήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφλές ημών και εμείς ενέγγιση μας σε πρεσμών. Αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Διευχόντων για Πατέρα μου, Κύριε Σου Χριστέ Θεός. Ελέησου και σώσον εμάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Να είστε ευλογημένοι. Είμαι μαζί σας προσευχόμενος. Και στην προσευχή, τώρα που είμαι και εφημέριος μπροστά στην Αγία Τράπεζα και στη Θεία Λειτουργία στην Προσκομιδή. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα ονόματα όλες οι οικογένειές σας, γράφετε και εμένα και ο Κύριος να αναλάβει. Το Σάββατο είναι των ψυχών. Όσοι έχετε κειμένους, μπορείτε να κάνετε λίγο στάρι, λίγο κόλυβο, Παρασκευή βράδυ, στον Εσπερινό και Σάββατο πρωί στη Θεία Λειτουργία. Είναι το πρώτο ψυχοσάββατο και το δεύτερο που είναι της Πεντηκοστής. Όσοι έχετε και κειμένους ή θέλετε να όλοι έχουμε και κειμένους, κόλυβο την Παρασκευή το βράδυ, κόλυβο και το Σάββατο το πρωί. Λίγο, δεν χρειάζεται ποσότητα, λίγο, ίσα ίσα, για να διαβαστεί και την ανάπαυση των ψυχών. Να είστε ευλογημένοι. Καλή εβδομάδα. Θεός μαζί μας.